Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Așa, după cum ați aflat și dumneavoastră, regina Ana ne-a părăsit. Este un moment trist pentru cei apropiați, cât și pentru cei care apreciază valorile familiei și istoria familiei regale române de la Carol I înainte. Domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu este autorul unei impresionante cercetări istorice asupra celor patru regi ai României și, drept urmare, ne-am adresat domnii sale pentru o readucere aminte. Istoria regalității din România poate considera că persoana reginei Maria a fost de un real folos istoriei noastre, evoluției poporului nostru, a țării noastre, și vă întreb în acest context, domnule profesor Scurtu, reginele din casa regală de România, în afară de regina Maria, credeți că au jucat un rol important în viața soților, a regilor?
Eu cred că da. Cum de regulă soțiile joacă un rol important. Regina Elisabeta a fost foarte apropiată de primul rege al României, Carol I, deosebit prin preocupările ei culturale, de asistență socială, prin legăturile pe care le avea în lumea intelectuală. Despre regina Maria, ați spus, a fost cea mai implicată și foarte prezentă în viața politică a României. Regina mamă Elena, în timpul domniei regelui Mihai, 1940-1947, a fost un sfătuitor foarte prezent în viața publică a României, îndeosebi cu ocazia primirilor la regele Mihai, a diferitelor personalități. Era perioada aceea foarte complicată, de după 23 august 1944. Iar actuala regina a fost alături de regele Mihai în anii exilului. Sigur, a avut și satisfacția de a putea să vină în România, de a constata că totuși poporul român este un popor care știe să prețuiască istoria și personalitățile sale.
A fost o ocazie de a cunoaște poporul despre care i s-a vorbit atât de mult în atâția ani de departe de țară, însă și destinul acestei regine nu a fost unul foarte blând pentru ea, dar și pentru țara pe care o reprezenta, pentru că a fost foarte departe și foarte greu de crezut că va mai putea să se întâlnească vreodată cu cei din țară.
Da, asta e adevărat. Cei doi, regele Mihai și principesa Ana de Bourbon-Parma, s-au întâlnit în noiembrie 1947 la Londra cu ocazia căsătoriei principesei Elisabeta, actuala regina Marii Britaniei, dar s-au căsătorit în iunie 1948 după ce regele a abdicat. Au dus o viață destul de complicată. În perioada următoare au trebuit să crească 5 copii, 5 fete și sigur că regele a trebuit să ocupe diferite funcții, diferite, să practice diferite meserii și regina să se ocupe de gospodărie, de creșterea copiilor. Și încât aveți perfectă dreptate că viața nu a fost deloc ușoară pentru această familie în perioada exilului.
Ce ar însemna pentru Casa Regală de România dispariția reginei Ana?
Este un
în afară de momentul dificil.
Da, un moment trist. Dar, sigur, eu chiar mă gândeam la faptul că regina Ana a născut 5 copii, din păcate nici unul n-a fost băiat și conform Constituțiilor României de la 1866, 1923, 1938, succesiunea la tronul României este pe ordine bărbătească, primogenitură și cu excluderea perpetuă, zic, toate aceste Constituții, cu excluderea femeilor și a coborâtorilor lor, așa încât, din păcate, n-a putut să nască un moștenitor la tronul României.
L-am ascultat pe domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu vorbind despre regina Ana, regele Mihai și Casa Regală a României. Vom continua cu subiectul ediției. Organizarea și disciplina sunt calitățile care îi se cer unui militar în teatrele de operațiuni. Fără acestea, soarta nu poate fi alta decât pierderea luptei. Aceleași calități trebuie să le aibă și producția de război. În cele două războaie mondiale, despre care am tot abordat subiecte în emisiunea de față, armata română a intrat în luptă fără o suficientă dotare, cu arme și tehnică. Acest neajuns s-a văzut destul de repede pe teren. Degeaba vrei dacă n-ai cu ce. Scandalul Skoda, afacerea cu timbru aviatic și alte malversațiuni ale politicienilor au prins România pe jumătate aptă de a intra în război în anul 1941. Noroc cu oamenii capabili și multă voință care au mai salvat onoarea. Capitan Marin Orița este subiectul ediției, alături de povestea pistolului mitralieră omonim. Invitat este domnul Carol König, istoric și expert al Ministerului Culturii în armament. Domnia sa este un bun cunoscător al armamentului din aproape toate perioadele istorice și deosebit de apreciat. Bună seara, domnul König.
Bună seara.
Ne puteți scrie și pe adresa electronică istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet de la www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Destul de greu găsim informații despre inventator român, așa cum este și în cazul de față. Dumneavoastră ați scris un articol în anul 1977 în revista Muzeului Militar Național despre Marin Orița, iar anul trecut a mai apărut o consistentă prezentare în revista Documenta a Serviciului Istoric al Armatei sub semnătura doamnei dr. Luminița Giurgiu. Câteva date biografice și personale ne-ar ajuta pentru început, domnule König.
Aș dori totuși, înainte de a trece la Marin Orița, să amintesc faptul că din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea, specialiștii militari români au încercat să realizeze o serie întreagă de piese deosebit de interesante. Și aș vrea să amintesc numai câțiva dintre ei și mă opresc la capitanul Vasile Buiescu. Interesant, toți erau capitani. Da. Bine, după aceea, desigur, înaintați în grad. Deci, Buiescu era un cetățean român care s-a născuse în București în 1846, urmează școală militară și realizează în anul 1875, așa zisa pușcă Buiescu. O realizează în Belgia. Era o pușcă deosebit de interesantă, cu bloc, sistem cu bloc, și ea a participat la un moment dat la un fel de licitație, să zic așa, de omologare a unor piese care urma să fie achiziționate de armata română. Și cu toate că acolo la omologare au participat o serie întreagă de piese, aș aminti arma Lee, Henry Martini, Peabody, Buiescu, deci arma lui, și Hexton, atunci când s-au făcut analiza, studiu asupra pieselor respective, prin o serie întreagă de operații tehnico-tactice folosind arma respectivă, comisiile care au fost organizate cu această ocazie, unele dintre ele s-au împărțit în două, unele spuneau că Buiescu este cea mai bună armă, alții, bineînțeles, altceva. Cert este faptul că vreo 5 etape au avut omologarea unei arme pentru armata română și vreau să spun că au participat toate la fel de fel de tipuri de exerciții și au ieșit cam într-un fel aproape egale la valoare. Și ultima, care a fost la 5-a, au luat arma și au trântit-o de pământ de nu știu câte ori, așa, și singura armă care era întreagă după loviturile respective era arma Buiescu. Adică mecanismul de dare a focului funcționa. E drept că altele lucruri nu mai, dar mecanismul era bun. Cu toate acestea n-a fost, bineînțeles, achiziționată arma.
Rămăsese la Mannlicher, da, dacă nu mă înșel.
Nu, am luat Henry Martini până la urmă în 79. Da. Asta vă dau un exemplu numai de invenții românești, bineînțeles.
Foarte. Care n-au fost fructificate.
Care n-au fost. Și vreau să vă spun că una dintre piese se găsește în România și este chiar la Muzeul Peleș și este o splendoare, că e piesă oferită regelui Carol I. O splendoare de piesă este. Și dacă studiezi atent, îți dai seama că și funcțional este foarte bună. Da, mă rog, asta au fost lucrurile. După aceea, un alt inventator a fost Haralambie din Mancea, care a făcut un revolver foarte interesantă, din Mancea, a făcut acest revolver,
da,
în Anglia.
A încercat să-l patenteze și în Statele Unite?
Nu, de ce se întâmplă? El l-a făcut la o firmă englezească, la Kinnock Gun Factory, din Birmingham. Și acolo a și primit licența pentru armă. Se numea patentul său Îmbunătățirea armelor mici cu repetiție. Așa după cum reiese din titlul patentului. Era o invenție de ordin general, adică puteau armele așa zise prin modificarea unor piese componente a sistemului de dare a focului, de tragere și de încărcare și de descărcare, așa să îmbunătățească toate tipurile de arme din categoria de revolver.
Semăna sau era un fel de Colt românesc?
Era un amestec de armă, adică era semăna și cu Coltul, semăna și cu alte tipuri de armă. Că interesant este că prin transformarea unor piese puteai să îmbunătățești orice revolver. Era o idee extraordinară, de-aia l-a și patentat. Și au fost 3 piese fabricate de către această firmă și alte 6 de altă firmă, Gatling, tot din Birmingham, și aceste 6 au ajuns în America. Celelalte, una nu se știe pe unde e și nici celelalte apele sunt tulburi, nu știu unde ar fi. Singura piesă interesantă pe care eu am găsit-o a fost la Muzeul Militar Național, e una dintre cele 6 de la firma Gatling din Birmingham.
Deci Buescu și Dimancia.
Dimancia, da. Bineînțeles că mai sunt și alții, dar eu am spus mai câteva chestiuni. De ce? Am spus că, iată că au fost foarte mulți realizatori, să zic așa, militari români care și-au adus un aport important în dezvoltarea și evoluția armelor de foc.
Despre Marino Orița ce putem
vorbi? Vorbim de Marino Orița. Da, el e născut în 1897. Localitatea Țigănești atunci aparținea de Tecuci. Acum este în Galați. Interesant este că el n-a intrat direct, să zic așa, în lumea armatei, ci a făcut școala de educație fizică din București.
Nu avea nici legătură cu tehnica.
Da, nici cu tehnica, da. Dar secția militară și a fost înaintat la gradul sublocotenent instructor de educație fizică, clasa a treia. 6 ani mai târziu este avansat locotenent, instructor și continuă activitatea până în februarie 39, vă dați seama, până 39, când este înaintat în grad de capitan și confirmat în corpul tehnic militar. Atras de ideea unor îmbunătățiri la armele din dotarea armatei române de la această dată, perfecționează și modernizează armamentul portativ în general, din cadrul arsenalului armatei, și anume la pușca mitralieră Gladiator modelul 1905 pe calibru 8 mm, creează o trusă pentru tir redus de cartuș. După aia realizează o instalație de tir redus și, desigur, cea mai importantă realizare este însă pistolul mitralier Orița.
Sunt controverse asupra paternității pistolului mitralier.
Da,
a fost rodul unei colaborări română-cehoslovace.
Da.
Este adevărat ceva aici?
Dom'le, ce se întâmplă? Asta, după câte știu eu, a fost spusă de un maestru militar care a lucrat împreună
la
cu Lacugir. Da.
Da, și din păcate s-a prăpădit în 2011.
La Lacugir, nu știu când s-a prăpădit. El a spus că el a făcut, dar mă îndoiesc că el a făcut, probabil că el a ajutat la realizarea acestei piese, dar planurile și toate documentele sunt realizate categoric de către Orița. Noi am suferit aproape în toate războaiele de faptul că am avut mai multe tipuri de arme, deci, cu diferite
armament heterogen.
Da, și cu diferite tipuri
de
calibre.
Calibre.
Și asta a fost o catastrofă, fiindcă de multe ori se încurcau vagoanele și în loc să vină vagonul cu muniția necesară, venea cu un alt tip de muniție care nu putea fi folosit. Vă dați seama ce înseamnă pe câmpul de luptă o astfel de tragedie.
Mâinile goale.
Mâinile goale.
Ce caracteristici prezintă pistolul mitralier Orița?
Avea o greutate de 3...
Ați spus calibru 9, aproape 4
kg. Da, calibru 9 mm, da. Deci avea avea 3 kg, 3,45 de kg gol și 4 kg dacă era încărcat cu încărcătorul.
Da, magazia cât era?
32 de cartușe. Cadența de tragere era 600 de gloanțe pe minut, viteza inițială era de 350 de metri pe secundă.
Destul de performant.
Da, performant pentru data respectivă, bineînțeles. Bătaia era eficientă, era de 200 de metri și bătaia maximă era de 700 de metri. Sistemul de ochire era mecanic, adică cu cătare.
În comparație cu armamentul german din aceeași categorie sau cu experimentul maghiar Danuvia, ce calități și vulnerabilități prezenta pistolul nostru mitralier Orița?
Ce se întâmplă? Din cele pe care eu le-am auzit de la oamenii care au folosit această armă, se spune că avea o mică problemă în momentul când era lovit, nu știu în ce condiții, era posibil să descarce.
Să declanșeze singur.
Ceea ce era foarte grav, da, bineînțeles. Dar totuși s-a făcut ceva, fiindcă marea majoritate a celor care a luptat cu el a spus că era un pistol echivalent cu celelalte, mitraliere echivalent cu celelalte.
Mă gândesc că...
Singura chestiune era, de exemplu, față de, să zicem, Daimler Puch german, ăsta avea patul fix, nu avea un pat rabatabil. Și sigur că era mai ușor de manevrat Daimler Puch decât Orița, care avea patul fix din lemn.
S-a produs în serie pistolul?
Da, s-a produs în serie, Orița. Categoric în serie. Da, interesant. Modelul e 1941, dar a intrat în 43 în dotarea armatei române.
Destul de târziu. Da, târziu, da. Cărei clase militare îi se potrivea cel mai bine, sau cărei arme îi se potrivea cel mai bine, nou pistolul Orița?
Bine, sigur că...
Am văzut opiniile că se potrivea mai bine pentru parașutiști, pentru...
Da, erau și unitățile de parașutiști, dar... Și unitățile de infanterie în general, mai cu seamă la luptele de stradă, asta era o parte bună. Pistolul mitralier în general este o armă foarte utilă în luptele din localități.
Nu are bătaie foarte
mare,
mare,
dar, bătaie, 200 dar are cadență bună. Dar are cadență bună, da. Și atunci este o piesă foarte importantă în dotarea unui oștean în aceste condiții.
După război, la uzina din Cugir a fost fabricat un model îmbunătățit.
Da, și... în 48, model transformat. Chiar și spune 1941 pe 48.
A dat randament?
A dat randament, dar la data respectivă începuse deja sovieticii să preseze ca armata română să, cum să zic, să achiziționeze
dreptul armele,
armele lor, mai cu seama că armata sovietică avea 7,62 și toate tipurile de arme 7,62 și ăsta avea 9 mm, deci nu corespundea cu tipurile de arme care existau. Și, de exemplu, Spaghinus și PPS-ul avea 7,62.
PPS-ul și... pentru ascultător, domnule.
Da, și PPS-ul, deci e tot o pistol mitralieră rusesc, care i-a fost după licență fabricat și la noi în țară.
Semăna într-un fel Orița cu Nagant Mosinu?
Nu.
Nu. Nu, nu. E o diferență mare.
Diferență mare. Da. Mosinu Nagant era o pușcă modelul 1891, mă rog, transformată în 30 de către sovietici și părbă păcută și carabină.
Ea a fost celebră pentru lunetiști.
A, foarte bună era pentru și astăzi e foarte bună pentru lunetiști. Așa cum este și Mannlicherul și cum este și Mauserul. Dar, într-adevăr, asta era foarte bună.
Într-o clasificare a eficienței, pistol mitralieră Orița se situa după Mauser și comparabil cu Beretta.
Da.
A contat aceasta pe front, în luptă?
Sigur că da.
Da?
Da, sigur că da, sigur. Într-adevăr că noi am achiziționat și Beretta, că armata română avea în dotare Beretta, avea în dotare Orița, da, cum a spus după data respectivă, și a avut în dotare și Daimler Puch și Schmeisserul german.
Era Schmeisserul mai bun decât Schmeisserul.
Echivalent, să zic așa, n-aș putea să spun că
deci, totuși,
așa,
da. Un produs românesc.
Un produs românesc de
competitiv,
calitate.
Cum competitiv, se spune
competitiv, ăsta e cuvântul cel mai potrivit. Așa cum aviația română avea un avion competitiv față de celelalte avioane, apreciat chiar și de germani.
Capitan Marin Orița a avut mai multe funcții în timpul războiului, ca expert în corpul tehnic al armatei. Da. Pistolul mitralieră, ce a purtat numele, nu a fost singura sa invenție, dumneavoastră ați mai amintit la început.
Da, el a mai creat și alte piese, adică a făcut o mașină, să zic așa, de încărcare a gloanțelor, a cartușelor în arme, ceea ce era foarte interesant, că numai printr-o un dispozitiv foarte ușor, toate cartușele intră
timp, foarte mult.
Am mai spus că înainte de a face Orița am mai perfecționat o serie întreagă de piese.
Se poate spune, domnule Chionic, că Marin Orița și-a consumat energia, o viață întreagă și averea, că e vorba și de bani personali aici, pentru a promova niște invenții în folosul armatei române.
Române, da.
Ce atitudine a avut armata față de...
Păi, atitudinea armatei a fost foarte interesantă, că l-a scos la pensie imediat după 1950 și l-a scos la pensie.
În 44 ianuarie parcă era la pensie, l-au mai reținut până la demobilizare.
Da, l-au ținut încă până și până l-a expediat acasă. Și vreau să spun că vorbind cu nepotul domniei sale, care trăiește și actualmente se află în Elveția, mi-a povestit că tatălui a făcut nu știu câte cereri pentru pensie, că nu primise pensie, nu mi se era recunoscută și avea o pensie de mizerie și, în sfârșit, a suferit foarte mult în chestia asta. Deci a avut practic de suferit. Și nimeni nu i-a recunoscut această invenție extraordinar de importantă.
Într-o cerere a autorităților statului în 1951 am citit că Marin Norița și-a prezentat o biografie sau cel puțin autobiografie, cum se numea atunci, dată în 1951, în care spunea, arăta că este agricultor și din asta, de fapt, trăia.
Da, da, da. Pe el nu mai avea alt venit, da. Asta era culmea. Un asemenea personaj, nu important din istoria militară a poporului nostru, să fie total neglijat. Parcă a fost numai el, hai să fim serios. Că între timp au fost și alt inventator, a fost și Burileanu, care era vecin cu dumneavoastră aici, așa. Și care a fost și el o personalitate și a avut și ăsta și el de suferit. A fost Nestorescu și, mă sfârșit, sunt foarte mulți care au avut de suferit. Dăscălescu, ce să vă spun, a fost închis.
Astăzi, locul unde s-a născut are poartă numele lui Marin Norița?
Nu. Singura chestiune importantă care păstrează memoria acestui important inventator român este faptul că o unitate militară de lângă Focșan a dorit să dea numele acestui important personaj militar român unității respective. Și am fost chemat la telefon, am discutat cu comandantul și cu cei care se ocupa de chestia asta și le-am dat toată documentația ca să poată să realizeze acest deziderat. Și într-adevăr ei au reușit prin diverse etape să obțină aprobarea ca unitatea respectivă să poarte numele Marin Norița. A fost o mare bucurie pentru mine și o mare onoare că am fost invitat la acest eveniment și acolo am avut marea surpriză să mă întâlnesc cu băiatul lui Norița, care avea 90 de ani, împreună cu soția treia și dânsa, și cu nepotul său, care trăiește, cum am spus, în
Norița. Când s-a întâmplat?
Anul trecut.
Anul trecut.
Da, chiar anul trecut. Deci, ia câte că numele lui este de acum veșnic amintit prin unitatea militară care îi poartă numele.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, O armă uitată și inventatorul ei, capitan Marin Norița, invitat domnul Carol König, istoric și expert al Ministerului Culturii în armament. Domnule König, vă mulțumesc!
Cu cea mai mare plăcere și altă dată!
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități!